Velkommen til Serieservice med Sissel Astrid Kjærtunen.
Badehotellet er for 6. år i træk den mest sete fiktionsserie på dansk tv. TV2 sender lige nu den 9. sæson fra Ferieparadiset lidt syd for Skagen. Og en anden voldsomt populær serie er Peaky Blinders, som sidste år var den serie, der var blevet søgt på flest gange hos Netflix. Og i søndag startede den uigenkaldeligt sidste sæson, der følger den famøse gangsterbande i Birmingham på BBC One. Udebart har de to serier ikke særlig meget til fælles, udover deres frygtindgydende høje seertal. Og dog, fordi de to serier foregår i den samme historiske periode. Så i dag undersøger vi, hvorfor er vi så besatte af de her serier? Hvad kan vi lære af dem? Og måske siger mellemkrigstiden mere om vores samtid, end vi egentlig er klar over. Og med mig i studiet har jeg jer to, begge to lektorer på Københavns Universitet. I har ikke mødt hinanden før, men det gør I nu. Robert Rix, velkommen.
Tak.
Og Laura Louise Schulz, velkommen.
Tak.
Jeg er simpelthen så glad for, at I er her. Fordi jeg tror, I er de helt rigtige til at tage mig igennem det her. Men hvis vi skal starte et sted, Robert, vil du så ikke forklare, hvad handler Peaky Blinders om?
Peaky Blinders, ja, som du siger, en utrolig populær serie. Så spørgsmålet er, om der er nogen, der ikke kender den. Skulle der være nogen derude, så handler det, som du siger, om en Birmingham gangsterfamilie. Det er en gangsterfamilie, som har irske romarødder. Og serien starter i den første sæson i Birmingham, hvor de er altså små fisk, der langsomt bevæger sig opad i den kriminelle underverden. Til dels også noget af deres forretning, som er sådan legitim. Og det, der gør serien spændende, er, at vi altså har en fænomenal hovedrolle spillet af Cillian Murphy, som er Tommy Shelby, som er den altoverskyggende hovedrolle.
Og har nogle fantastiske kindben.
Det har han, og nogle fantastiske øjne. Det siges, at de brugte rigtig meget tid på at filme hans blå øjne, som sådan et æstetisk træk, som går igen i filmen, eller går igen i serien her. Og der sker det, som sæsonerne ligesom skrider frem, at de vokser i størrelse, de får flere kriminelle aktiviteter. Tommy bliver valgt til det britiske parlament på et tidspunkt. Og på alle måder, så den her mellemkrigshistorie spiller ind med den her gangsterfamilie. Vi møder Winston Churchill, som har samtaler med Tommy Shelby. Vi møder Jesse Eden, som er en forkæmper for kvinderettigheder og etablerer sådan en fabriksstrejk. Og på alle måder bliver historien viklet ind i den her serie ved noget af det, der gør den fascinerende og spændende. Udover den er æstetiske, virkelig smuk lavet.
Den er helt fantastisk. Laura, jeg ved godt, du ikke er ekspert i badehotellet. Så derfor har jeg ringet til en anden Laura, nemlig Laura Dalgaard, der er journalist og badehotelsekspert, for at få hende til lige at forklare, hvad badehotellet egentlig er.
Badehotellet, det er jo en serie, der begyndte i 1928, og i sæson 9, man lige for tiden kan se på TV2, der er vi jo nået frem til 1945, og dengang det hele begyndte, havde man helt sikkert ikke tænkt, at den skulle køre ved i så mange år, men nu er der gået 17 år i seriens univers, og det betyder også, at der er sket en stor udvikling i serien. I begyndelsen, der var det rigtig meget køkkenpersonalet, der fyldte, og især Fie var en meget central figur, og den nok mest centrale historie i de første sæsoner, det var jo kærlighedshistorien mellem hende og Morten, der ikke var helt nemt. Men de endte jo heldigvis med at få hinanden, og nu bor de jo så i England. Og så kan man jo lidt sige, at Amanda nu har overtaget hendes rolle måske lidt. Altså nu er Amanda blevet hotelbestyrer og en del af personalet på den måde, ligesom Fie var dengang, og hun er ligesom den, vi alle sammen holder med nu, og alle sidder derhjemme og håber på, at hun får løjtnanten, som hun jo er noget så forelsket i, og som hun nu også har fundet ud af, har faktisk overlevet krigen. Der er ligesom minimum en ny kærlighedshistorie hvert år, synes jeg. I år har det også været Tar Claus, og så har der været lidt med Motilia Auerland, som jo så ikke rigtig er lykkedes endnu, og så selvfølgelig Amanda og Løjtnanten. Og sådan synes jeg, det har været gennem alle sæsonerne, at der ligesom er nogen, man har hæppet på. Og man bliver jo aldrig træt af at høre en god kærlighedshistorie, og så især har den forbudte kærlighed fulgt meget. Altså der er mange, der er flere, der har fundet sammen på tværs af sociale skel. Altså, der har været Fabrikssønnen Leslie, der faldt for stuepigen Nana, og så er der Weiss og Helene, der faldt for hinanden og fik barn, mens hun stadig var gift med en anden. Og så på den måde har der været nogle svære kærlighedshistorier, som jeg tror, at seerne har nyt at følge for at finde ud af, om det nu lykkes, trods de svære odds, der har været for rigtig mange af dem.
Men ud over det her store kærlighedstema, er der sådan nogle andre tematikker?
Ja, gennemgående for Badehotellet har været, altså, historie har fyldt rigtig meget. Altså, vi har fulgt med ved børskrakket i 28 og Kanslergade for livet, så får man lige skrevet det ind, og nu, ja, det kan jeg så ikke sige, for det skal jeg først i sidste afsnit, men man sørger hele tiden for ligesom at få tænkt virkeligheden med ind i det, og det synes jeg egentlig forfatterne får løst på en rigtig fin måde, så man også ligesom bliver klogere af det.
Ved du noget om, hvilken type det er, der ser Badehotellet?
Ja, altså man kunne fristes lidt til at sige, at det måske er de lidt ældre, men jeg tror egentlig, at det rammer utrolig bredt. Altså dels kan man se, at der er langt flere end 1 million, der følger med. Men jeg synes også, man kan se, altså nu på Billedbladet, vi skriver rigtig meget om Badehotellet og har rigtig mange webartikler hver uge, og der kan man jo se et enormt engagement blandt læserne, der elsker at kommentere med, og det er virkelig folk i alle aldre. Og så tror jeg også, at Badehotellet er sådan en serie, hvor at alle kan egentlig følge med. Der er ikke noget, hvor du skal huske, at gud, nu skete der lige et eller andet i afsnit 1. Hvad betyder det? Altså man får det bliver lagt rimelig meget frem, så det kræver ikke så meget at forstå, hvad der sker, tror jeg, det man prøver at sige. Og det tror jeg egentlig er både noget, de yngre og de ældre kan følge med på den måde. Og så er det jo også en serie, der er jo ikke vold eller sex eller noget i det stil. Så jeg tror også på den måde, at det rammer os børnefamilier. Altså, nu kan man se, at jeg lige ved fastelavn, jeg har da kunne se på nettet, at der nogen, der har været klædt ud som blandt andet Stupien Edith. Så det synes jeg, der er helt klart også vidner om, at der er børn, der ser med.
Det var Laura Dalgaard, der er journalist og ekspert i Badehotellet. Laura, den anden Laura. Laura Schultz. Hvad sker der med vores behandling af 1930'erne for tiden?
Jamen, det er jo en periode, som fascinerer og har fascineret nærmest, altså lige siden det var 1930'erne, ikke? Der er en svensk dramatiker, der hedder Lukas Svensson, som siger, at hvert årti har sine egne 30'ere. Så det er sådan det er den der periode mellem to verdenskrige, ikke? Hvor vi kan spejle os i, som var historisk jo var epokegørende, men hvor der både skete meget på det kulturelle niveau, på det nære niveau, der var en enorm frigørelse i mellemkrigstiden, måske mere i 20'erne end i 30'erne, og så kom der ligesom med reaktionen i 30'erne, som vi jo stadigvæk bearbejder med de der fascistiske bevægelser og den katastrofale politiske udvikling op til 2. verdenskrig.
Hvad er det, man skal forstå om perioden, før vi ligesom kan tale om den? Jeg ved godt, det er et svært spørgsmål. Jeg stiller jer begge det endda.
Jamen, jeg tror, der er jo mange ting, man skal forstå, men og jeg tror, det er det, man skal forstå, at vi bliver ved med at bearbejde den periode og prøve på at forstå, hvad var det for nogle enorme samfundsmæssige forandringer, der skete, og hvordan er det, de stadigvæk rækker frem til i dag?
Altså, man kan jo sige, at perioden, når man taler mellemkrigstiden, den brækker over i to, altså før efter børskrakket. Der er umiddelbart efter 1. verdenskrig, da det slutter, det er også der Peaky Blinders starter. Den starter i 1919, umiddelbart efter 1. verdenskrig, og Tommy Shelby og de andre, der kommer tilbage fra krigen, har jo ar på sjælen og på kroppen, for det sags skyld også. Og det er de brølende 20'er. Der sker en masse nye ting her. Man er over krigen. Der sker en masse i kulturlivet. Jazzen gør sin ankomst. Der er masser af frivol sådan glæde over, at krigen er slut. Og det ender altså i børskrakket. Og 30'erne er en helt anden periode, kan man sige, med depressionen og en økonomisk nedgang. Så det er egentlig, vi snakker om mellemkrigstid, men det er jo egentlig to meget forskellige perioder.
Fordi de er så markante i opsving og nedsving.
Ja, det kan man sige.
Den første halvdel er god, eller hvad?
I hvert fald er der en anden optimisme i første halvdel, de brølende 20'ere, som så bliver mindre i 30'erne. Men altså, der er jo en generel grundstemning af noget, der ikke er helt rigtigt. Altså, det præger jo også 20'erne og 20'ernes kulturliv. Er der jo en idé om, at den krig ødelagde meget. Den ødelagde Europa. Den ødelagde den her idé om et fredeligt Europa. Og ødelagde ideen om, at man kunne leve sammen. Og der er den her... der er en berømt engelsk digter, der skriver måske det bedste digt i den engelsktalende litteraturhistorie, som hedder T.S. Eliot, som skriver et digt, der hedder The Wasteland, Ødelandet. Og der har han det her metafor med, at det er blevet forår, men april er den grummeste måned, fordi foråret aldrig rigtig kommer. Altså intellektuelt, så er vi alle døde. Spirituelt er vi alle døde. Og det er sådan en grundstemning, der stadigvæk præger den her løsluppenhed, som er i 20'erne. Så det skal man også se. Men kulturlivet er i hvert fald, det florerer, og det spruder, og der er alt muligt. Men på under overfladen er der altså noget, der ulmer.
Men samtidig er der jo også en fejring, ikke? Altså, der var også mange, der ser første verdenskrigs afslutning som den her indstiftelse af moderniteten, ikke? Og det moderne. Det var også det, du startede med at nævne, ikke? Så der er de der spændinger, ikke? Kan man sige, med, hvor der også bliver grundlagt nogle af de konflikter, vi stadigvæk bakser med i dag, ikke? Kan man jo sige, ikke?
Ja, og de her, altså, det er jo, mellemkrigstiden er jo ismernes tid. Ja. Så meget den her splittelse, som kommer kommunismen, højreradikalismen, fascismen, det er jo noget, der bliver født af den her tid. Så det er jo helt rigtigt. Det er jo det modernes altså, ankomst, kan man sige.
Det skal vi dykke ned i lige om lidt. Men jeg har lyst til at spille jer et klip fra Peaky Blinders, hvor Tommy Shelby fortæller lidt om, hvordan det var at være i krig.
Spent a long time waiting for the cavalry, mate. One time, me and my comrades waited 3 days. The cavalry finally came, an officer on the back of a fine white horse joked that he'd been delayed, playing a game of whist.
Hvad betyder Første Verdenskrig for den her periode? Er det sådan et fælles traume, alle har? Eller er det bare noget, nogen, der har været i krig, har oplevet?
Altså, det vi hører i klippet her, det er jo Tommy, der siger, at den her unge generation af mænd, som bliver sendt i krig, de bliver sendt ud som kanonføde. De bliver sendt til skyttegravene, hvor de døde og blev syge og så videre, mens at generalerne sådan set sad og hyggede sig bagved og lagde strategierne. Og det er det, der kommer frem her. Så der er et, og det er det, der er meget markant i serien, det er den her anti-autoritære holdning. Og det er det, som den her gangsterbevægelse også ligesom forsøger at indfange, at der er sådan en modstand mod de her autoriteter. Generelt i serien, så bliver autoriteterne, de bliver set som korrupte, og man føler den her modstand, som på trods af den kriminalitet, det er, altså er noget, som måske også kommunikerer lidt med os i dag, ikke? Altså den her idé om, at vi ikke rigtig stoler på myndighederne mere. Der er en, altså det er Brexit, og det er hele den her anti-autoritetstilgang. Så det er primært selvfølgelig, at dem, der overlevede krigen, havde ar af det, men der er også, altså det ligger et traume, altså de her 11 millioner, der dør under krigen, altså det er selvfølgelig voldsomt for hele Europa.
Og man kalder dem jo også den tabte generation, ikke? Af dem, der overlever, ikke? Fordi deres fremtid på en eller anden måde er blevet smadret af den her krig under alle omstændigheder, ikke? Men det, som klippet jo også viser, og som vi sikkert også kommer til at snakke mere om, det er jo også de her klassemodsætninger, som du også, eller som I begge to adresserer her, ikke? Som jo er det, der bliver også i høj grad forhandlet i mellemkrigstiden, ikke? Man har jo under Første Verdenskrig haft den russiske revolution, ikke? Så der er de der spændinger mellem kommunister og fascister, som man ser i 20'ernes Europa, de er jo også en form for klassekamp, ikke? Og så er der jo også forskel mellem vinder og taber i Europa. Der er jo simpelthen det her skrøbelige tyske demokrati, ikke, som bliver som netop så bliver arnestedet for nazismen, ikke?
Jeg har et klip med fra Badehotellet, som måske vil give mening i den her sammenhæng. Det er det foregår nede i fællesstuen på Badehotellet, og det hele begynder med en bog.
Jeg mindes ikke, jeg nogensinde har oplevet noget lignende.
Det er simpelthen det forkerte klip, men det her giver faktisk også meget god mening. Men nu handler det om et uvær.
Jeg mindes ikke, jeg nogensinde har oplevet noget lignende.
Jeg husker en sommer, det var før Helene og jeg blev gift. Jeg ledsagede mine forældre på en dagsudflugt til Himmelbjerget. Og der blev vi overrasket, at lignende uvær. Vi stod og skuttede os deroppe i 2 stive timer, før vi holdt op.
Hvad over det her overland?
1914, ja. Jeg har tænkt på det mange gange siden. En måned senere lå verden i krig. 14 millioner døde. 4 kejserdømmer styrtede i grus.
Den her gang tror jeg, det bliver værre.
Ja, man kan jo frygte af situationen i Tyskland.
Uværet, mener jeg.
Det foregår i 1930, det her klip. Fra Badehotellet. Og jeg tænkte, at der var noget. Det skurrer i mine ører, når hun siger, uværet, mener jeg. Til sidst, fru Madsen. Er det retvisende? Kan vi trække nogle paralleller til i dag?
Altså, hele serien er jo en feel-good-serie. Det er sommer, og det er sol, og så har vi så de der, i baggrunden, de der historiske begivenheder, som sådan dukker op i glimt. Og på den måde, så bliver det her klip jo næsten sådan et lille metakommentar til, hvordan hele serien fungerer, kan man sige, ikke? Fordi At igen, vi får ham, Auerland, som er optaget af krigen og bekymret og ser de historiske realiteter i øjnene, så at sige, mens de sker, ikke? Og så har vi den der bekymring for hverdagslivets små tordenvejr her, ikke? Og det er jo også en del af livet og virkeligheden, og det er vel også derfor, vi spejler os i det, ikke? Og det, altså, vi har jo lige de her dage simpelthen en krig brudt ud i Europa. Men derfor holder vi jo ikke op med at bekymre os om hverdagens små tordenvejr, ikke? Så det er på en måde de der skispager, ikke, som ligger der. Men hvor det er jo så i Badehotellet, der er så fokus på hverdagskonflikterne, ikke? Det kunne vi jo også høre i introen, hvor hun netop snakkede meget, Laura Dahlgaard snakkede meget om de her kærlighedsintriger, og så kom det historiske bagtæppe bagefter, ikke?
Vil I lige hurtigt høre det andet klip, jeg egentlig ville have spillet for jer?
Amerika fik så virkelig en forskrækkelse.
Hele verden fik sig en forskrækkelse. I Tyskland er der 4 millioner arbejdsløse. Amerikanerne har opsagt deres lån. Der er regeres på nødlove. Og imens så står både nazister og kommunister klar i kulissen. Altså det er en krise, som vi slet ikke kan forestille os. Og det er lige syd for vores egen grænse.
Altså undskyld, at jeg siger til kontorchefen. Hvorfor var det, at de lagde maleriet på hylden? De var så fredelige sidste år.
Nå, det er sgu nok, fordi han ikke får sovet så meget, hva?
Ja, der er et stort ønske i Tyskland om lovorden. Lige fri for de vindlige gadekampe.
Der har vi det sgu godt herhjemme. Trods Downing.
Skål på det.
Ja, det er jo spørgsmålet, hvor længe de får lov at vare.
Men hvis det fortsætter på samme vis, så bliver vi for få, der skal forsørge alle dem, der ingen nytte gør. Der sker en gradvis udvandring af intelligensen her i landet.
Hvad bygger de det på?
Simple tal og tabeller. Ja, hvis ikke det skal ende grueligt galt, er vi nødt til at forhindre, at de mindre begavede unødige sætter børn i verden.
Ja, men nu fik vi jo så en lov sidste år om sterilisation af åndssvage. At vi så skulle blive det første land i Europa med en sådan lov, det er jeg ærligt talt ikke stolt af.
Heller ikke jeg.
Nå, dog ikke.
Men af ganske andre årsager. Den bygger på frivillighed. Man burde tvangssterilisere alle minusindivider.
Ja. Det var simpelthen Badehotellet også, som jo tager. Der får de fat i noget lidt mere substantielt, gør de ikke? Og jeg er nødt til at sige til jer, jeg lovede jer et klip med en bog, og jeg har igen spillet det forkerte klip. Men jeg er meget ny på Radio 4. Og jeg er så glad for, at I er her alligevel. Så kan vi tale lidt om det her klip?
Ja, altså der får den jo lidt mere kant, end jeg lige gav den for lidt siden, ikke? Fordi der kan man sige, at der er det faktisk jo Danmark som foregangsland med nogle af de her grusomme racelove, ikke? Som senere bliver, eller som bliver implementeret i Tyskland. Så der vender vi faktisk det kritiske blik mod den danske politiske tilstand, kan man sige, ikke? I slutningen af klippet der.
Der er også den her, som også kommer frem i klippet, den her idé om den her renhed, rasens renhed. I Storbritannien og i USA er det jo sådan en meget stærk diskurs, det her. Sådan eugenics hedder det. Idé om, at verden er at lave, og måden at rette op på er ved at simpelthen at frembringe det ypperste af rasen. Og det er jo det, der bliver taget til det helt ekstreme, selvfølgelig i Nazi-Tyskland, også den her idé om racerenhed. Men den fungerer altså også som et gennemgående tema hos forfattere og intellektuelle i USA. Og USA har jo lov omkring, hvad man må gifte sig med racemæssigt osv. Så der er jo altså en idé her netop om, at verden er faldet ud af klippen eller over klippen, og at der skal gøres noget her ved netop at frembringe en meget ren race, den stærke race, som man føler er blevet tabt nu.
Hvad er det kan gøre ved os som mennesker at behandle det gennem kultur? Hvorfor virker det? Jeg ved godt, det er et stort spørgsmål. Robert, du kigger helt...
Det er et godt spørgsmål. Det er godt
bekymret spørgsmål. På
mig. Nej, det er et fantastisk godt spørgsmål. Men det kan være, jeg skal have lidt hjælp til at svare på det. Altså, når vi taler om de her serier, som Badehotellet og Peaky Blinders er, så er det jo, kan man sige, en kulørt fremstilling i dag. Noget, der kommunikerer til os i dag, men man laver jo aldrig serier, som bare rent historiske serier. De taler jo altid til os i dag, og... Der er noget omkring den måde, som serier som kunst kan kommunikere på, som gør, at vi oplever historien på en anden måde, end bare læse om den, som et rent teoretisk objekt, om man vil. Så det gør historien levende. Kunsten er det, som kan frembringe nogle tanker og nogle følelser, så vi kan leve med den historie, så at sige. Og det er det, kunsten kan gøre, som en af tingene i hvert fald. Men det kan være, at du også har et bud på det fra 30'ernes perspektiv.
Jamen, jeg tænker da, at de der historiske serier jo siger lige så meget om vores tid i dag, ikke? Det er jo også det, vi bearbejder, hvor den historiske afstand, den kan give os lov til at lege med nogle måder at agere på socialt, så vi kan se dem lidt på en afstand. Så det ser jo lige så meget om vores tid og vores måde at omgås den historiske arv på i dag, som forandrer sig over tid, ikke? Så når vi bliver ved med for eksempel at vende tilbage til 1930'erne, så er det jo også fordi, vi stadigvæk forhandler de der ting, de her politiske positioner. Man kan jo bare se nu her i øjeblikket med invasionen i Ukraine, hvor de to parter jo gensidigt beskylder hinanden for at være nazister, ikke? Så det ligger stadigvæk. Så det der med, at man på en måde har man parkeret det onde i Nazi-Tyskland, ikke, i mange år, og pludselig så ser vi, at det er ikke parkeret, det er ikke lukket, det kapitel. Vi er nødt til at genforhandle det, vi er nødt til at forholde os til det hele tiden. Jeg tror da også, det er derfor, vi bliver ved med at bearbejde den periode der.
Så vi er simpelthen ikke færdige med at bearbejde perioden?
Nej, altså den fungerer som sådan et spejl for vores skiftende samtid, ikke? Hvor vi kan forholde os til aktuelle politiske kriser eller moralske udfordringer, tænker jeg.
Der er lidt om det her med, at vi mangler den fælles mening, som jeg tror er ret klart i dag, og som har set de her populistiske bevægelser, som er kommet frem. Og det er jo det, der også sker i den her mellemkrigsperiode. Det er, at de her specielt højreorienterede ismer kommer frem. I Peaky Blinders er det jo fascismen, den britiske fascisme, og i Den femte sæson er Oswald Mosley, som er den britiske fascistleder fra 32 til 40. Jo, også en gennemgående figur, som bliver sådan en modstander, en antagonist i den her serie, som Tommy ligesom ser sit mål at få ramt på. Så ja, spejl der er synes jeg, en vigtig måde at se det her på, at der sker noget ved det her moderne gennembrud, som er at vi kan spejle os i den her rodløshed, den her søgen efter mening, og det er jo det, fascismen giver folk, den stærke mand, Mussolini, som Oswald Mosley jo forsøgte at imitere, eller der var en stor forbillede. Den her idé om, at der er en stærk mand, der skal lede Europa, eller lede Storbritannien, det er jo, det kan vi jo se, der er mange paralleller til i dag.
Mosley har jo en meget lang tale i Peaky Blinders på et tidspunkt. Og den slutter sådan her.
And because this is our message, I doubt it'll be reported fairly in the press. I'm afraid the newspapers of this country are owned by the same vested interests who took your money. They sell to the people false news.
Jeg tænkte, jeg har hørt nogen sige false news før. Eller i hvert fald fake news før.
Ja, det må man sige. Der kan man jo også godt høre, at den er lavet inden for de senere år, ikke også? Men ikke desto mindre er det jo præcis nok, at den her, hvad skal man sige, misinformation, eller den her, som Robert snakkede om lige før, ikke? Altså den her tvivl på myndigheden, tvivl på sandheden, tvivl på, at vi får det rigtige at vide, at det er jo et redskab i alle populistiske strømninger, også i fascismen i mellemkrigstiden i meget høj grad. Ikke? Og det er klart, at man kan jo godt se, og det er jo også det, vi hører i klippet med Mosley der, altså man kan jo se fascismen som denne her forførelse af folket med symboler og mytologisering af nationalstaten, ikke? Som jo også bliver netop så en form for sin egen fake news, der så der bliver den her kamp om sandheden i nyhederne.
Ja, den her idé, som Mosley også fremfører her, at de traditionelle autoriteter har ført jer bag lyset. Her er den rigtige sandhed, så alt andet er fake news. Det er jo altså populismens redskab. Det er, at vi skal ikke tro på det konventionelle, på eksperterne. Den rigtige sandhed ligger et andet sted, og den har jeg.
Nogle andre, der debatterer sandheden. Og nu kommer det klip med bogen. Forhåbentlig.
Godt.
Det skal nemlig i badehotellet.
Hvad er det, de læser?
Intet nyt fra Vestfronten. Om de unge soldaters rædsler i skyttegravene under den store krig.
Læser det den skrækkelige bog?
Men de kender den.
Jeg har hørt om den. Den giver et helt forkert billede af den tyske her.
Jeg tror desværre, det er meget præcist. Endda så præcist, at det har provokeret nazisterne i deres landfrygten. Jeg læste her forleden, at der er lavet en film over bogen, som nazisterne på det skamligste har fået forbudt.
Det tyske folk har ikke brug for den slags historie.
De lyder jo næsten som herr Hitlers propaganda.
Folk taler om Hitler uden at kende ham.
Og det gør du, Mitzi.
Ja. Jeg har mødt ham på Berghof.
Hans feriested.
Vi var tre piger, der var på tur op ad bjergene for at se ham. Og så stod han på terrassen. Lige da vi kom forbi. Og så vinkede vi til ham, og han vinkede os op til sig. Og så trykkede jeg hans hånd, og han kiggede mig lige ind i øjnene. Jeg glemmer aldrig hans blik.
De finder ham nærmest sympatisk?
Ja, det mest sympatiske menneske, jeg nogensinde har mødt.
Når man hører ham i radioen, så synes jeg nu ellers, han virker temmelig vred.
Jamen, det er fordi, han passer på Tyskland og giver os nyt mod. Partiet har givet mig så meget.
De er medlem.
Ja, naturlig. Jeg er medlem af Bund der Deutschen Mädel. Ja, det er kops og unge piger. Partiet har ændret mit liv. Det har reddet mig fra at begå en meget, meget stor fejl.
Hvorledes?
Jeg kendte en ung mand. Vi var forlovet. Han var jøde. Men så lærte jeg, at man ikke skal blande racer.
De fik at vide, de var nødt til at afbryde forbindelsen, fordi deres forlovede var jøde.
Mig bekendt, så er jøderne ikke en race. Det er et folk.
Nej, der tager de fejl. Og det er der rigtig mange, der gør. Det er en race.
Jeg vil. så vil jeg ønske selskabet godnat, så vil jeg gå op og læse min bog, før den bliver forbudt.
Du griner, Laura. Hørte jeg. Lige kort.
Ja, og jeg synes måske, at den er virkelig den er lidt tyk med den der de lille alpe intermezzo der, hvor de er, oppe og møde herr Hitler der. Men altså, der er måske smurt lidt tyk på det lige der, men den er jo meget, sød i forhold til at indkredse den, hvad skal man sige, den forføreriske kraft, som vi jo ikke kan forstå i dag, hvor Hitler er inkarneret det onde, ikke? Men som jo var en reel faktor i hans popularitet, ikke? Så synes jeg, grinte jeg måske også lidt, fordi jeg synes, det er meget belejligt, at det så er lagt ud til sådan en ung tysk pige, som er på besøg, ikke? Så vi igen glider en lille smule af på, og, altså så den ældre danske mand kan ligesom sidde og
slappe helt af og belære.
Ja.
Det er jo rigtigt, altså det er jo den der folkeforføreren, der ligesom er sat ind i det her spil med forelskelsen og forførelsen der, som ligesom det smuler ret tykt på selvfølgelig. Men det siger jo meget godt et eller andet omkring det her at blive forført af de her store ledere. Og nu er det lidt ærgerligt, at vi ikke kunne se det her klip med Mosley før, altså som bliver spillet af Sam Claflin, helt fænomenalt også. Han er jo også, de filmiske virkemidler, der virkelig får det til at også at spille, og han har sådan en magnetisk personlighed, og flere gange hæver han hånden og halvvejs hejler, og det er vældig godt sat sammen. Så her har vi også en folkeforfører, og det ser man også i det klip der, og de rammer lidt af det samme, de her to klip, du har spillet.
Bortset fra, at det er lidt hyggeligere på badehotellet.
Det er lidt hyggeligere, ja.
Og der er lidt mere sol og sommer, vil jeg bare lige sige.
Ja.
Hvor Peaky Blinders jo er sådan helt anderledes. Dyster, vil man ikke sige det?
Det er jo en noget mørkere serie. Den er jo specielt, fordi den foregår i Birmingham, som er Englands anden største by. Og ikke noget, man har set sådan kulturelt. Altså, man har ikke set meget fra Birmingham. Det er jo som regel London, og godt nok så vokser Peaky Blinders, den her bande, sig stor nok til at lave forretninger i London. Men det er i Birminghams slidte industrielle gader, at man mest af handlingen foregår. Og det er jo... Der er rigtig meget rygning i den her serie, og den er meget stiliseret også, altså en meget voldelig serie på mange måder, men stiliseret vold. Og volden har næsten altid en konsekvens, enten for historien eller for de karakterer, der begår volden. Så der er ikke noget, der sådan går ustraffet, kan man sige. Men ja, den er jo selvfølgelig i en lidt anden genre end en badehotel, der også med lidt andre seere. Det er det her... 16-29 segment, som primært ser Peaky Blinders, og så nogle af os andre.
Hvis jeg lige skal hurtigt opsummere, hvad vi har talt om her i serieservice på Radio 4, så har vi talt lidt om, at man skal forstå noget om retorikken i mellemkrigstiden. Man skal forstå, at det er en anti-autoritær tid. Der er et savn efter en stor leder i visse kredse. Og så har jeg noteret børskrakket. Og der kom jeg simpelthen til at afbryde dig, Laura, da du sagde, jeg vil gerne tale om børskrakket. Hvad har det af konsekvenser?
Børskrakket har jo de konsekvenser, at det er jo, altså det er jo et sammenbrud, kan man sige, den europæiske eller den vestlige kapitalisme, for det er selvfølgelig krakket i New York. Så det kaster jo simpelthen verden ud i en stor økonomisk krise. Og når vi snakker paralleller til i dag, så har vi jo også stadigvæk eftervirkningerne af en økonomisk krise i gang, ikke? Så, og ser jo også genkomst og fremkomsten af de her populistiske regimer og populistiske bevægelser, ikke? I både Europa og i USA så vi det jo også med valget af Trump i kølvandet på finanskrisen.
Så de følges lidt ad?
Der er nok mange paralleller, som gør, at vi spejler os på en særlig måde i øjeblikket i mellemkrigstiden. Ja, tror jeg.
Skal vi lige høre, hvordan det går hjemme hos den meget fine familie Madsen, da børsen krakker?
Du har taget penge på nogle aktier. Det er jo sket før.
Hvor meget taler vi om?
Geo. Hvor meget taler vi om?
Jeg ved ikke.
Men du må da vide, hvor meget du har investeret.
Det hele.
Der er også lånet.
Hvad for lån? Hvad for lån?
For helvede, det er jo sådan, det fungerer ikke, Therese. Jeg har lånt nogle penge for at købe nogle flere. De blev ved med at stige.
Så du har ikke bare tabt, du skylder os? Hvor meget, Geo?
For helvede, Therese, det er jo det, jeg ikke ved!
Jamen, kan vi... Vi kan vel ikke gå for lidt?
Tom Shelby klarer det jo helt anderledes. Jeg har faktisk glemt at tage et klip med, fra da børsen krakker i Peaky Blinders. Det er ked af, Robert. Men han håndterer det her jo helt radikalt anderledes, gør han ikke?
Jo, altså, børskrakket spiller også en rolle i Peaky Blinders, og altså, som Laura også siger, så er det jo mange af de her tragedier, som også vi kan reflektere os i. Det er nu slet ikke tale om den spanske syge, som jo altså også ligger lige efter 2. verdenskrig slut, brænder ud af 1920. Og der, det hænger også lidt sammen med den her løsslåbenhed, tænker jeg ikke. Altså, man skal have noget ud af livet.
Så man har en kæmpe pandemi?
Ja, og som også præger sindstemningen på det her tidspunkt. Så vi har jo altså de her, vi har den finansielle krise i 2008, som kan spejles lidt i børskrakket der i slutningen af 20'erne, og vi kan se den spanske syge, vi kan se de her ismer, der vokser frem, den her rodløshed, og den her idé om, at alt skal genforhandles. Man skal ligesom finde en ny virkelighed, finde en ny kontrakt. Og det er derfor, de her efterkrigstid, altså efter 1. verdenskrig, på mange måder, de her serier har et træk, som også minder om en anden type populær serie, som er de her postapokalyptiske serier. Mm-hmm. The Walking Dead og så videre, hvor det igen er en ny verdensorden, som skal forhandles, og man forsøger at skabe nye kontrakter, og det er jo det, Peaky Blinders handler om. Det handler netop om den her... Altså, de er jo entreprenører på mange måder, ikke altid så... Eller mest af tiden ikke lovligt. Men den handler jo essentielt set også om det her nye fænomen, som er, at der er ikke nogen mening i samfundet, og den skal genforhandles.
Men hvorfor er vi så besatte af det her? Hvad er det, vi har brug for i det? Er der et fix i det? Ja, nu sidder jeg og smiler til hinanden.
Jeg tror, jeg prøver på at gætte på, hvad du prøver at spørge efter her.
Hvad tror I, det er, vi får ud af som seere at dykke ned i den her periode?
Jeg tror, der er flere ting. Der er dels de der paralleller, der er den der historiske genforhælling, men så tror jeg selvfølgelig også, det er nogle lidt forskellige ting. Altså, de er jo forskellige, og det har I også været inde på begge to, de her serier. Så det er måske noget lidt andet, vi søger i badehotellet, ikke? Der kan man sige, der spejler vi os jo så i, at verden stadigvæk alligevel forbliver stabil, ikke? Det er det her genkommende hvert sommer, selvom der så er de der forhandlinger, hvor måske Peaky Blinders i meget højere grad viser, hvordan klassesamfundet bliver udfordret, ikke? På en mere voldelig måde, ikke? En serie, som endnu mere måske udviser, hvor ustabile de sociale positioner er i mellemkrigstiden, det er jo Babylon Berlin, ikke? Hvor jeg tænker, at det er jo en serie, som i meget, meget høj grad spejler vores usikkerhed på faste sociale positioner i dag, ikke? Så det, der er meget, altså det varierer jo, hvad det er, de forskellige serier, så at sige, kan give os, men de kan bruges som det her refleksionsmateriale, hvor vi tænker over forhandler vores samfund i dag også i høj grad, tror jeg.
Tommy Shelby kommer jo ind i politik og har en samtale med Churchill netop om klasse. Vil I høre den?
Meget gerne.
You prefer Irish to Scotch?
Yes, Mr. Churchill.
Irish over Scotch, cigarettes over Havana cigars, and your mother was probably born in a tent.
Grandmother in a tent. My mother on a narrowboat.
And always happy to give smart answers to men born better than you.
Hvad er det for en stor klasseforskel? Altså, hvis I skal forklare mig det helt dumt.
Altså, for Peaky Blinders, der kan man sige, den handler jo om den her gangsterfamilie, som kommer fra meget dårlige kår, så at sige. De er irsk afstamning, og de er romaer, de er sigøjnere. Og det er jo sådan, altså det er jo det mest sådan marginale, du kan være i det britiske samfund. Så det her møde med Churchill, det er jo en helt anden verden. Og Tommy Shelby's altså kom ind på de bonede gulve der, er jo altså det virkelig sådan sammenstød der er mellem det her meget sådan stratificerede, meget altså klassesamfund, som er i Storbritannien. Så serien handler jo også meget om det her med ja, altså med etnicitet, være et andet sted, være et sted, hvor du ikke nødvendigvis har nogen mulighed for at rejse op. Og de her serier spiller, som Laura også er inde på mange forskellige strenge. Og vi har også en serie som Downton Abbey også, som sikkert mange også følger med i, hvor vi både har downstairs og upstairs, men altså hvor kan man sige, også synet er på den her overklasse, som deres tid er ved at være forbi på det her tidspunkt. Men i Peaky Blinders, der ser vi det simpelthen nedefra. Det er frøperspektivet.
Jamen, jeg tænker også, at det er vel klassesamfundet, der bløder sig op, og så og det gør det sådan set jo også lige så stille i badehotellet, men der har vi bare ligesom de stabile strukturer, der ligesom forbliver ved det her, vi vender tilbage hver sommer, ikke? Men selvfølgelig ser man også den der sociale mobilitet, og man ser også især kvinderne. Der er ikke så meget med race og etnicitet på spil der, men man ser kvinderne tage mere og mere plads. Det er faktisk noget, der fylder en del i badehotellet. Ikke? Og det er jo også noget, der sker i forbindelse med moderniteten. Så der er det der brud den der forhandling af de klassiske samfundshierarkier og roller.
Og der er jo en meget stærk kvindelig person i Peaky Blinders.
Det er der er flere stærke kvindelige personer, men tanten Polly er ligesom den, der holder lidt styr på de her unge brugshoveder, de her unge mænd, som går ud og skyder og laver kriminalitet. Hun er den her lidt moderlige figur, og ganske godt billede på det, Laura nævner, netop at kvinderne kommer ud og får en anden rolle efter Første Verdenskrig. Altså Første Verdenskrig gjorde jo, at kvinderne kom ud på fabrikkerne, og vi ser en stor omvæltning i forhold til, hvad kvinder får lov til. Så vi har ganske få kvinder på arbejdsmarkedet før Første Verdenskrig, og i 1940 det er lidt over en tredjedel. Ikke? Altså, og det skaber virkelig en anden dynamik, og i Peaky Blinders, der er det også det aspekt, der bliver taget op. Og Polly er den her moderlige figur, der får en stor rolle i Shelbys selskab her, og sidder som og med finanserne, og virkelig viser en helt anden kvinderolle. Og det er meget sjovt. Hun er sådan lidt en figur, som samler det hele. Steven Knight, som har skrevet serien, han giver den her analogi. Han var ham, der også skrev konceptet til det quizshow, der hedder Hvem vil være millionær? Og han siger, at hvis Tommy, den her figur, skulle ringe til en ven, så skulle det være Aunt Polly.
Du ved jo, jeg har to klip med hende, og jeg synes, vi skal høre hende. Hvilket et vil du helst have?
Skal vi tage det med pistolen fra den første episode?
Det gør vi. Ja.
Look at the gun. Recognize it. Get up off your ass, you mumping pig.
Oh, Paul! What the fuck did you do that for?
Finn was playing with this afternoon by the cut. It was loaded. Nearly blew Ada's tits off.
It must have fell out of my pocket.
He said he found it on the sideboard of the betting shop, with bullets in it.
I must have been drunk.
When are you not drunk?
Oh, Paul, I'm sorry. I'm sorry.
We'll keep this between ourselves if you swear not to leave guns lying around.
Hun er jo fantastisk.
Hun er fantastisk. Altså, scenen er her, at John, en af de yngre Shelby-brødre, har lavet en pistol ligge frem, og lillebroren har så fået leget med den. Og her, der viser hun i klippet, altså en moderlig kærlighed, kan man sige, på den måde, at som tante, så tager hun ligesom over og holder pistolen mod hovedet på John og siger, nu skal du altså tage dig sammen, det her, det går ikke. Så hun viser virkelig den her nye kvindefigur, som kommer frem, og det er meget godt illustreret, den her scene.
Hvis man gerne vil forstå mellemkrigstiden, og måske spejle sig i den, hvad kan man ellers beskæftige sig med så? Nu får I lov til at slippe serierne lidt, og slappe lidt mere af. Hvad skal man læse? Hvilke bøger? Hvilke kunstværker?
Jamen, altså, jeg synes jo, hvis ikke man har fået gjort det, så skal man se Babylon Berlin. Så nu bliver jeg lidt i serien her, ikke? Fordi jeg synes, den tager fat i det der, hvad skal man sige, det sociale kaos, som er centralt især i Weimar-republikken og de forhandlinger af positioner. Men ellers er der jo også, altså, hvis man vil have en indsigt i hvad skal man sige, den tyske del af mellemkrigstiden, så er der jo den klassiske roman, som Claus Manns Mephistus, som viser, hvordan en kunstner, ligesom en stor tysk instruktør, bliver fanget ind af nazismen, og viser de dilemmaer, som gør, at man jo også er nødt til at forhandle sit eget liv og sin egen karriere. Man kunne også kigge på nogle af de kvindelige kunstnere fra mellemkrigstiden, som er ved at blive lidt genopdaget igen. Igen en tysk digter, eller forfatter, som hedder Irmgard Keun, hvis bøger, der er oversat 3 bøger, men en af dem, som handler om en lille pige, der er på flugt med sine forældre. Og ser mellemkrigstiden og ser flygtningelivet fra barnets vinkel. Det hedder Barn af Verden, blev oversat til dansk her for i 2019. Så det kunne være nogle muligheder.
Det er gode muligheder.
Jeg vil sige, at en af de bøger, man bør læse, er James Joyce's Ulysses. Den er skrevet i 1922. Den kommer i 1922. Det er ikke, handler ikke om mellemkrigstiden. Den foregår i starten af 1900-tallet, i 1904. Men den har alle de ting, som mellemkrigstiden byder på, kan man sige. Den har den her ængstelse, den her tab af traditionerne. Den hedder Ulysses, fordi den egentlig refererer sådan lidt parodisk til Odysseen. Men komprimeret til en dag i Dublin, hvor det hele bare bliver taget ned på sådan et helt dagligdagsplan. Og det viser meget godt den her store europæiske historie, som fuldstændig kollapser til at være sådan næsten parodisk i Dublin. Den vil jeg anbefale.
Men Robert, nu vil jeg gerne indrømme noget overfor jer begge to. Jeg har altså prøvet på at læse Ulysses. Og nu griner I igen begge to, for I ved godt, hvad der kommer. Hvordan lykkes man med at blive færdig med Ulysses?
Altså, jeg havde en sommerferie, hvor jeg tog den med, og så havde jeg også købt sådan et annoteret bind, altså hvor der er noter til alle de referencer, der er i bogen. Så det var en god sommerferielæsning, og den kræver noget tid, men det er det værd.
Så man skal bare springe ud i det?
Jeg skal springe ud i det, og så kunne man måske også læse lidt om bogen. Altså, så hjælper det.
Okay. Anders Hagen, du er lige kommet ind i studiet.
Hej, hej.
Vi hilser på mine to eksperter.
Hej, hej.
Hej.
Hyggeligt.
Hej.
Du skal jo lave fredagsmissionen.
Det skal jeg.
Og hvad skal det handle om i dag?
Jamen, jeg tager et lille frikvarter fra raketnedslag og atomkraftværker, der bliver angrebet i Ukraine, og kigger lidt nærmere på nogle andre ting, fordi jeg har jo taget den mission på mig, der hedder, at jeg gerne vil sende folk på en rigtig god weekend. og det har været lidt svær mission de sidste par fredag, det må jeg sige. Men i dag så kigger vi lidt nærmere på Melodi Grand Prix. Hallo! Hey! Fordi det er jo morgen. Jeg kan høre altså sådan entusiasmen i studiet, da jeg sagde det.
Vi er alle sammen helt stille.
Ja.
Men det er fordi Robert Rix er lektor. Og det er Laura Schulz altså også.
Okay. Og I ser ikke Melodi Grand Prix?
Jo, jo, jo.
Nå,
jo,
okay.
Jo, jo, selvfølgelig.
Ja, klar.
Måske.
Du vil ikke være helt ved det, Laura.
Ja, men Ole Tøbholm, han kommer ind og fortæller lidt mere om Melodi Grand Prix.
Ja.
Og efter det, så kommer der en mand, der tjener penge på at slås i et bur. Ja, vi har en dansker, der er sindssygt god til MMA, altså Mixed Martial Arts, han hedder Nicolas Stalby. Og han kværker altså andre mænd for penge i det her. Og det er en ret vild sport, men samtidig også mega spændende.
Det er lidt ligesom i Peaky Blinders.
Det minder mig om det, ja.
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 Jeg tror ikke, de har lige så flot tøj på.
Nej, det har de ikke.
Der er ikke sixpence og den slags. Det er lidt mere sådan små shorts. Ja.
Skal der mere i fredagsmissionen?
Ja, altså der sker lidt af hvert. Altså vi ringer også til Argentina, fordi jeg plejer at få et postkort fra udlandet, fordi hvordan er fredagsstemningen nu engang andre steder end i Danmark? Hvordan går man på weekend i for eksempel Argentina, som jeg ringer til i dag? Og det er noget med rødvin og tango, så generelt sådan lidt positive vibrationer prøver jeg at sprede i fredagsmissionen.
Vi har i dag talt om Peaky Blinders og Badehotellet.
Ja.
Og jeg tror ikke, du har hørt vores program overhovedet.
Nej, jeg har siddet lige på den anden side af væggen.
Ja, og passet dit arbejde.
Ja, hvis vi skal.
Men kan du regne ud, hvad sammenhængen mellem de to programmer er?
Jeg har en idé om, det er noget historisk, ikke? At vi er i en særlig tidsperiode. Er det korrekt? Ja.
Det er rigtig på rette spor,
fedt.
Må man sige.
Ja. Ja.
Det er rigtig flot. Synes du, det her det er en ubehagelig quiz?
Ja, lidt. Der sidder to lektorer på hver sin side af mig. Jeg føler jeg tilbage på universitetet.
Og men stadig noget at få et 12-tal.
Fedt. Ja.
Hvad skal der til for at få et 12-tal?
Vi skal have et svar jo.
Ja, præcis.
Nej, okay. Altså, Badehotellet, det er vel en ret lang periode, er det ikke det? Det er vel fra 1. verdenskrig frem til efter 2. verdenskrig? Så det er vel noget mellemkrigsperiode? Er det det, vi er ude i? Okay, fedt.
Så det kører for dig.
Ja. Nå, der er Anders Hagen.
Den er hjemme, helt
okay,
sikkert.
Okay, super.
Vi glæder os til at høre mere til dig i fredagsmissionen.
Tusind tak.
Jamen, selvfølgelig. Og tak, fordi I vil komme, Laura og Laura Schulz, undskyld. Det er, fordi jeg stod og tænkte på Laura Dalgaard, som jo var vores badehotels ekspert. Tak, Laura Schulz.
Selv tak.
Og tak, Robert Rix. Jeg synes, vi skal slutte programmet af med et opkald, jeg lavede til min søster af alle mennesker, som lige forklarer, hvorfor hun synes, badehotellet er så fantastisk, som det er. Og efter det, så synes jeg, vi skal understrege, hvor fed Peaky Blinders er, ved lige at spille lidt af musikken fra programmet. Er I med på den?
Absolut.
Absolut, ja.
Dejligt.
Jeg synes, at de er så dygtige i Badehotellet til at fortælle de her sidehistorier om, hvordan at der er nogen, der var i stand til, som har Auerland for eksempel, og hele tiden holdt sig i sur med, hvad sker der ude omkring i verden, og hvad er der risici forbundet med, at Hitler bliver en ting, og Hitler kommer til magten, og at Hitler laver krig osv., hvor der er rigtig mange af de andre, der er flinterne ligeglade og ikke interesserer sig synderligt for andet end lige deres allernærmeste forretning eller familie eller andet. Og det synes jeg reflekterer rigtig meget af den situation, vi er i nu, at hvad har vi egentlig lært af hele det forløb, der var op til under og efter 2. verdenskrig? Er vi lige så blåøjet og lige så fokuseret på de ting, der sker i vores nærområde, i stedet for at tage stilling og handle på det, der rent faktisk sker omkring os, og som kan udvikle sig til noget, der måske ligner en 3. verdenskrig? Det gør jeg mig i hvert fald mange overvejelser over, om hvordan handler jeg, og hvordan kan jeg bidrage med noget konstruktivt, positivt, så vi undgår en 3. verdenskrig, og så vi tager hånd om de mennesker, som er i klemme i den nuværende konflikt. Take a little walk to the edge of town and go across the track, where the viaduct looms like a bird of doom as it shifts and cracks, where secrets
Folks lying, the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Across the square, across the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Wrap you in his arms, tell you